Txapela buruan eta ibili munduan, esan hori da, Asierrek bere bidaietan burua estaltzen ote duen ez dakigu, baina bere bidaietan beti izaten du zerbait alboan. Ura gabe, ez du bidaierik egiten Asier Arroitak. Asier, egunon, ongi etorri Euskadi Irratira, zer moduz zaude?
Egunon, mila esker, ba, ongi, oso ongi.
Ongi etorri Euskadi Irratira. Asier, zoazen tokira zoazela, munduko azken muturera joan da ere, beti bizikleta alboan, Asier?
Bai, hori da, bizikleta alboan, beti gustatu izan zait bizikletaz bidaiatzea.
Bai.
Ez beti bizikleta berarekin, baina bai, bizikletarekin.
Bai, normalean zer egiten duzu, munduko herrialde batera, iristen zara hegazkinez adibidez, ara hegazkinez heldu, eta geroan herrialdean barrena mugitzeko batera eta bestera, bizikleta merke bat erosten duzu, hori da zure dinamika normalean, Asier?
Bai, hori da, saiatzen naiz herrialde batera, eta egiten duan enengo gauza da bizikleta denda bat topatzea.
Bai.
Eta ahal izan ezkero, nire tamainako bizikleta bat topatuz, alturak eta desberdinak dira, eta herrialde batzuetan nahiko zaila da. Baina bai, hori, eta gero, pues, bidaia bukatzen dudanean, zoritxarrez, pues, saiatzen naz bizikleta bertan usten, saltzen, edo paritzen, edo danarakoa.
Ja, pena emango dizu bizikleta usteak, ez da, ze kariño hartzen zaio bizikletei, eh?
Ba, bai, batzutan, bai, eta behin, justu gaurkoan arituko garen horretan, pues, erabaki nuen, etxera ekartzea, eta hilo behio paritzea, eta beraiek eman diot beste bizitza berri bat.
Beste bizitza berri bat. Bueno, ba, esan dugu, txapela buruan eta bilin munduan ezaten da euskeraz, ez dakit txapela jantzen duzunzuk, Asier?
Ez txapela ez, ez txanoa ere ez, eta kaskoa iazateko gutxitan.
Gutxitan, baina bueno, txapela ez dakit, baina bizikleta bai izaten du alboan Asierrek, munduan barrena ibiltzen denean. Asier etorriko da astero, gure gana, ona irratira, eta mundu erakutsiko dugu irrati bidez, ze bidai asko egin ditu, eta herrialdeak ezagutuko ditugu Asierren eskutik, ba, etxetik mugitu gabe, Asier hori egingo dugu, Euskal Herritik mugitu gabe, mundu ezagutuko dugu zure begien bitartez. Ta, bueno, tarte honetarako, bueno, gero jendeak egin dezala nahi duena, baina gaizki ez mapa bat edukitzea jakiteko non ibiliko garen, ze iruditzen zaizu, jendeari proposatuko dugu mapa bat eskura izatea.
Ba, bai oso ide jonaz, ni ere hola zibiltzen naz bideatzen dudanean, ze askotan ez dut oso ondo preparatzen ibilbidea eta hola ibilbidea naz, eta asko ikasten da mapekin egia da.
Vale, bueno, eta gaur mapa horretan kokatuko dugu Indonesia, eh? Eramango gaituzu Indonesiara. Eman ditzagun datu batzuk Indonesiari buruz, nolako herrialdea da? Zer da, irlaz osaturiko herrialde bat Indonesia, ez da?
Ba, bai, ere musuz ondia da, baina lurrez, ez horren ondia, naiz eta ondia dan, 17.000 irla baino gehiago daude, horietako asko eta asko, horietako askotan ez da inor bizi, utxi daude, 8.000 irla gutxi gora bera utxi daude, harrigarria da bada ere, pues oso irla txikiak dira, batzuk metro karratu gutxi batzukoak, eta orduan ez dago hor bizitzerik. Eta nik pentsatzen nuen, basala, pues, budista edo hinduista edo alako historia bat, eta keba, munduan musulman gehien bizidan herrialdea da,
bai.
Oso herrialde populatua da. Eta niri horrek asko txokatu zidan, ze azkenean bada guk dugun irudi hori,
bai, budismoa eta bai. Hori da, ze adibidez ez da, egun hauetan ari gara izketan badakizu futbolagatik Saudi Arabiari buruz, bai. Bihar jokatu behar du Atletikek Saudi Arabian, eta musulmanak eta lotzen ditugu, ba, Saudi Arabiarekin, Mekarekin eta bar, bai, baina hori ez, Indonesian nagusi dira musulmanak.
Bai, eta munduan musulman gehien bizidan herrialdea, asko dira.
Bai. Bueno, joan zinen Indonesiara, 2016 urtean, eta bidaia hasi zenuen Balin. Edo, bueno, bentsako bidaia gor Balin hasiko dugu. Bali, nolakoa da Bali? Nik lotzen dut, exotismoarekin, paradisuarekin.
Bai, arraze da, guk imaginatzen dugun, ero irudikatu aldugun paradisu hori, ez? Ondartxatxuriak, eguraldi osona, beroa, bai. Jende atsegina. Hori dana badago Balin, eta batez ere Denpasarren, han hasi nuen bidaia. Eta horre badago berezitasun oso bitxi bat, eta niri asko harritu ninduen hasieran, eta badira etxeak, guk etxeak imaginatzen dugu, ez? Ate bat, logelak, eta han ez, han kontrakoa, han bada leku ireki bat, arresia duena, dirua baldin badute, arresia du kanpoan, baina gero barruan badira horreo moduko batzuk, guk imaginatzeko, bai, lurretik altzatutakoak, eta hormarik gabeko teilatu bat. Eta hor badute bereiztuta, pues, familiarentzako gunea, gurasoentzako gunea, jainkoentzako gunea, nahiko berezia da eta nahiko polita. Aukera baldin badago, holako etxe baten sartzeak merezi du.
Mm-hmm. Bueno, balitik Jabara joan gaitezke, Jaba ere irla bada, zera, Asier,
bai.
Eta ze topatu zenuen Jaban?
Jo, ba, Jaban topatu mituen gauza asko, asko gustatu zitzaidan irla hori benetan. Bueno, alde batetik, Indonesiako irudi ezagunena da Borobudur, bada holako budista munduan dagoen budista templorik handiena.
Esan dugu Indonesia bereziki musulmana dela, baina Java budista da. Edo bentsat Javan dago templu budista handi bat, ez?
Munduan dagoen templu budistarik handiena.
Handiena. Uh-huh.
Eta baina beraiek musulmanak dira, Java irla ere musulmana da, guztiz. Baina bueno, horre gelditu zan estalita sumendien hautzeekin estalita hainbat mendetan, eta gero deskubritu zutenean, ingelesek berdeskubritu zuten edo, eta hor mantentzen da, eta da, pues, templu horretan badaude ehundaka buda txiki, olako estupa edo kanpana moduko baten barruan sartuta, eta hor templu hori karratua da, eta igotzeko egiten duzu, budistek egiten dutena normalean nirvana lortzeko, ez? Ibilbide luze bat, honetan badira 5 kilometro, eta goian nirvana topatzen duzu. Bueno, nik nuen topatu, baina antza nirvana topatzen da goian, edo behintzat hori irudikatzen da. Baina hor dagoen berezitasunik handiena, nire ustez, eta niretzako behintzat da, bertako jende guztiak, bueno, nire joan nintzen ara argazkiak ateratzera, gozatzera, baina beraiek zuri ateratzen dizkizute argazkiak, eta eskatzen dizkizute selfieak, eta hola, oso modernoak dira horretarako, eta eskatzen dizkizute etengabe, ehundaka aldiz, igoera horretan, eta bada, beraiek ikusten duten lehenengo turista txuria zarelako, eta harrituta daude, zure itxurarekin, zure azalarekin, zure nik besoetan iletxoak ditut, pues horrekin ere liuratuta daude.
Deigarri egiten zaie besoetako iletxoak ikusten dituztenean, hori deigarri egiten zaie.
Bai, bai, eta nikenekien zergatik eskatzen zizkibuten horren beste argazki, eta bada, pues hori, beraiek ikusten duten lehenengo atxerritarra zarelako.
Bueno, Jaban Bromo izeneko mendire egozinen, hau zer da, sumendi erraldoi bat?
Bai, da, bueno, beraz, sumendi erraldoia ditzen da, bueno, nik bizikletan egin dudan igoera jarrai gogorrena izan zen, ara inolako zalantzarik gabe, ze orduak emon nituen gotzen, eta asko kostata ere, bueno, ailegatu nintzen, eta ailegatzen zara tontor moduko batera, eta tontor hori da, gero, berantza jo behar duzu, eta barruan badaude hainbat sumendi, sumendi handi baten barruan, hainbat sumendi daude, baten bat oraindik ere aktibo dagoena, kea botatzen duena, bai. Eta barruan dago, beraiek deitzen diote, arezko itxasoa. Dana da area, dana da laua, sumendiak izan ezik. Eta oso berezia da, ematen du, Marten zaudela edo ez dakit nun zaudela. Eta hortara, horra sartzeko ere, bueno, izan behar dute, askotan bidaietan saiatzen naz, sarrerak edo behintzat turistoi jartzen dizkiguten sarrerak ez ordaintzen, ez da egin behar, badakit. Baina holan bideatzen duzunean diru gutxirekin eta pues saiatu behar zara, zeia nahiko garestiak dira. Eta kolatu egin nintzen sartzeko eta ateratzeko, eta hor komeria batzuk izan dituen bidea topatzeko, eta etxetik izan dituen batzuk, baina bueno, azkenean errapatu nintzen eta broma huts baten gelditu zen, eta aurrera egin genuen.
Bai.
Baina merezi du hurbiltzea bertara, eta gainera hurbildu alzara justu sumendiaren ertzera, ikusteko pues, zuloa eta zelan botatzen duen kea, eta hola. Eta oso ikusgarria ditu zitzaidan benetan.
Bai, eta horra igo zinen bizikletaz esan duzu,
bai.
Asier?
Bai, bai.
Eta altuera hondiko mendia da?
Pues 2000 metro inguru dauzka, 2000 eta piku dauzka. Horain dena zure hitzen, baina egon nintzen ia 0 metrotik, osea, ia itxasertzetik.
Kontxo.
Egun berean, eta, ba, kostata, enuke berrio errepikatuko.
Frantziako turreko txerrilariak bezala, gutxi gora bera,
ez? Bai, baina gainera guke normalean pisua eramaten dugu atxean, eta beste bizikletak harinagoa gira gureak baino bai.
Indonesian gabiltza, egon gara Balin, egon gara Javan, Sumatran... Baitere hartu zenuen zera, lolekua eta han egon zine baitere Sumatran. Bai. Sumatra zer da? Indonesiako lakua undiena biltzen duen tokia?
Ez, hori da, bai, Indonesiako lakurik undiena hori da Toba lakua. Eta bertan badago berizitzen Sumat, eta da, erdian irla nahikoa undi badagoena, eta irla hori, katolikoa da.
Katolikoa.
Guztiz katolikoa da.
Beraz, salbuespen ez da esan dugu herriela batez ere musulmana dela, beraz bai. Hau da salbuespen batez.
Bai, hori da. Eta gainera horre topatu aldo dituzu bi gauza berezi. Bat alkola, ze herrialde musulmana izan da, ezin da alkola
nola
topatu, adibidez Balin bai oso turistikoa delako eta azkenean turistei eskaintzen dieten nahi dutena.
Bai.
Baina hor bai, topatu alzen nuen jatetxetan eta holan, eta topatu nuen oso gauza bitxi bat niri asko harritu ninduen, eta bazan, mongien tortillak kartan, menuan, bazeuela sartuta, eta eskatu alzen nuen, niken nuen eskatu, ez nuen frogatu nintzen ausartu. Baina egon
badu eta... Mongiak zer dira, ziza magikoak edo, ez? Hori
da, bai, magic mushroom deitzen zioten beraiek, eta guk mongi bezala ezagutzen ditugu, eta kartan agertzen zen, eta askatasunez eskatu altzen nuen, eta jatordu arrunt bat bezala hartu, bueno, ez dakit arrunta, gerokoa igual ezean horren arrunta izango, baina bai.
Zuketzen nuen tortilla berez irri probatu, dastatu.
Nintzen osartu, badan.
Ze jaten dute Indonesian? Ze motatako jakiak jaten dituzte?
Pues, behitu, balde, hiru jaki eta fruta bat, normalean mundu guztiak hartzen duen, eta ezaguna dana, jakiak dira oso arruntak, nik normalean kalean jaten dut. Ze Indonesian batez ere janaria oso merkea da, eta ez du merezi ez da supermerkatura joatea ezer erosten. Ba, ermaten dut normalean infiernillo do gazmonbona eta zutxiki bat zukaldatzeko, baina bila bete zenuen behin ere erabili. Eta jaten dute nasi goren deitzen dana eta mie goren, eta dira arroz frijitu moduko bat, eta taiena frijitu moduko batzuk.
Hori da bere oinarrizko jakia, eh?
Bai, egunero, goizean, eguerdian eta gauean jaten dutena. Hemen gozaria guk kafea eta edo kolakaua, edo tea, edo nolako hartzen dugu. Han arroza hiru jatorduetan. Eta gero beste gauza bat, mi grazia asko inziena, eta da bakso.
Bakso?
Bakso izeneko, bueno da, fideo sopa bat, almondiga moduko batzuekin, baina ez imaginatu gure amek egiten dituzten almondiga horiek, edo guk egiten ditugun almondiga horiek.
Bai.
Ze aragi hori kolpatu egiten dute eta puskatu egiten dute, eta gero horrekin egiten dute olako bola estu bat, eta behin egosita ere, hartzen baldin badazu platerretik eta lurrera botatzen baldin badazu, rebotatzen du.
Ez esan, albondigak...
rebotatzen dute, ondo gainera, oso gomazkoak ematen dute, bai.
Ja, pinpon pilota bezala edo, pilota bezala edo.
Bai, hori da, eta pues, oso gozoak ez tira ere, esan behar da.
Baina,
bueno, gu igual beste ohitura batzu ditugunez, beste jaki batzuk obesten ditugu.
Vale. Gero goizan esan dugu, iragarri dugu etorriko zinela, eta Indonesia ez jardungo ginela, eta itzein behar zen igula fruta berezi bati buruz, durian izena duen fruta bat.
Bai. Aski ezaguna dara, durian deitzen da, bidaiaren artean aski ezaguna da, bas, nahikoa unditsua da, osea, imaginatzeko olako pina undi bat, bai? Baina pina horrek ertz oso potoloak ditu eta oso gorrak, eta zabaltzen duzunean baditu 5-6 zati undi, gainontzeko guztia da azala, baina berezitasuna da itxelesko usaina botatzen duela, baina itxeleskoa.
Ba, oso zerrak iratza?
Kiratxa
moduko. Ona ez, baina guri ez zeigu atxegin. Beraiei gustatuko zaien, noski, baina guri ez zeigu atxegina gertatzen.
Bai, eta saltzen dute lego guztietan kalean ere, ikusten dituzu postuak edo lurrean botata. Eta horren usain gogorra botatzen du, ze leku askotan debekatuta dago sartzea ere. Ze usain horrek hartzen du, gainera, esparru haundi bat, eta ez da erraz joaten. Eta gero, frogatzen duzunean, hombre, pues gozoa da, baina zaporea raro puntu bat badu.
Durian. Durian. Beraz, gure entzuleren bat, noizpet, Indonesiara joaten bada, probatu ezala, ez? Durian izeneko fruta, honeiz, eta abisatu diozunzuk, zapore ez duela oso oso atsegina eta usaia ere kiratxea uzten duela, ez?
Bai, frogatu dana frogatu behar da, zuhurra estali urbildu eta frogatu da, listo.
Aizu, aixer, da indonesiarrak, igual orokorra da galdera, baina zer moduzko jendea topatu zen duena.
Pues, bueno, nik egia esateko, beti kalean ibiltzen zen eta bizikleta zogeta laburduz azkenean kalean ibiltzen zen ez, pues oso jendea atsegina topatu nuen, benetan oso jendea atsegina, hiriburuetan izan ezik, hau da, hiri handietan pues pertsonalitatea igual pizkate ez dakit lausotik egiten da edo ez dakit eta zailagoa da igual jendearekin harremana izatea, naiz eta Indonesian oso erraza dan. Eta gehienak oso jatorrak dira. Gehienak. Dana ez da ona bez, baina.
Ja. Aizu pasaizo bat ere badukazu, ez? Ze pasatu zen behin ezkontza batean? Indonesian?
Bai, ohitura da Indonesian herri ezkontzen zenean herri osoa gonbidatzea, herri txikietan behintzat. Eta halako baten gu pasatu ginean lagun batekin ingendoian eta pasatu ginean ezkontza baten aurretik. Eta atera ziren pues ez dakit ama edo aita ja naso oso ondore itzen, baina atera ziren eta gure bila eta sartzeko eta azkenean nahi zuten pues turista bat ezkontzan,
claro,
gu. Claro. Bizikletas jantzi, txirrindura zibiltzeko arropaekin jantzita, han eskontza baten herrian, eta azkenean, atera genuen argazki bat eskonberriekin, neska gorriz jantzita.
Etzen dituzten ezagutzen eskontideak, eta zuek eskontzan,
eta egon ginen, beraiekin jaten, eta bueno, afari bat izan zen, afaltzen, eta ziguten joaten usten, eta egon ginen luzez. Eta ondo pasatu genuen, baina oso bitxia da, pues hemen zara inongo ezkontzan sartzen espadu zinore ezagutzen.
Bai.
Eta bai, antza bai, oso arrunta omen da.
Beraz, kulotea jantzita ezkontza baten izan zinete.
Hori, eta badut argazkia oraindik ere gorde, eta beraiekin kulotea jantzita, eta beraiek dotore.
Bueno, Indonesiako gauzak eta atsegina dirudite, Asier.
Bai, herrialdea atsegina da bideiatzeko, bai.
Baina, gauza batzuekin kontu zibili behar da,
bai.
Beti dago bainaren bat, ez?
Bai, beti dago bidai guztietan beti dago bainaren bat, eta niri, nik oroitzen dut, gainera oso ondo, diru aldatzera joan, eta irakurri nuela, nun baiten, pues kontu zibili behar dela diru aldatzerako orduan. Mm-hmm. Eta nik kontu handi zibili nintzen, eta sartu nintzen, topatu nuen lekurik ilun, itxusi eta baztertuenean diru aldatzeko. Eta hor, timat, ez dakik zelan egin zuten, birritan egin zuterako, esan leku bera izan, baina bai, ingurua bai. Hau izan zen denpasarren, balin. Eta ez dakit zelan egin zuten, ze, karo, nik hori irakurrita, pues timatzen dutela jendea, diru aldatzerako orduan, oso adibin nintzen. Eta irakurrenen, pues kalkulagailoa trukatuta dutela, eta orduan atera nuen nire mobila, eta ondo zenbatu, eta hostia, otera llegatu, eta jo, dirua falta. Hostia, nik, uste dute, karo, ematen dizkizute, billete gehiegi. Osea, holako fajoa hundi batzuk.
Eta galdu egiten zara igual, ez?
Ba, eta galdu egiten zara pizkat, eta birritan 100+ € lapurtu zizkiaten diru aldatzera joan nintzenean, bigarrenean lortu nuen errekuperatzea joan nintzen berri ere, baina hor, ez dakiz, magoak diruditez, ez dakiz zan egiten dute, gaina esaten dut, ez, zenbatu zuk, kontatu zuk, ukitu zuk, nik ez dut ukituko, eta ala eta guztiz ere,
kontu zibili, beraz, diru aldatzerakoan, trukatzerakoan, kontu zibili behar da.
Bai. Hobe da leku aproposetan diru aldatzea.
Ofizialetan egitea, ez?
Behintzat olako lekuetan, bai.
Bueno, baina ez geratu gauza txarronekin, zer esan digu Asierrek tokizola garria dela Indonesia, eh?
Bai. Bueno, merezi du olako ostratxo bat egitea Indonesian, ze oso merkea da, oso atsegina da, ez dago inolako inseguritate olako oso zaila da inorke zuri ezer egitea, espada gonbidatzea zeo zer hartzen, edo zurekin hitz egiten, edo galdetzen nondi zatozen eta argazkiak ateratzeko.
Zurekin argazkiak ateraneko dituzte, baina hortek aurrera ez dizute zertxarrik egingo.
Ez, bueno, kontrakoa.
Gaur Indonesiara eraman gaituen gixan, astero, munduko parajeren batera eramango gaitu, biziketa gainean, Asier Arroitak, Asier, astena pasa?
Berdin, eta mila esker.
Aio.